9 4 4 7 0 4 Bilbo iria.
Kolombia, Kuba eta Mapucheak, hoiek dira Hego Amerikako gaiak, hain zuzen Facundo Aznarezek, Resume Latinoamericano aldizkariko kideak jorratuko dituenak. Egunon, Facun.
Egunon, Mieltxo.
Hasteko, gaur Osloan, Kolombiako gobernuaren eta Farken arteko menpake negoziazioak hasiko dira.
Bai, konkretuki, atzo hasi ziren, gaur eman dute horren berri, Oslotik gertu, zehaztu gabeko leku batean, atzo hasi ziren negoziazioak eta diskrezio handiz, baina bueno, segurtasun eta konfientzazko neurri guztiak hartuta, bildu ziren atzo mai handi batean, alde batetik Kolombiako gobernuaren ordezkariak eta beste aldetik FARC, Kolombiako gerrillaren ordezkariak. Gaur arratsaldeko 3 edo 4etarako ondino zehazteke dago ordutegia, bai biek, bi aldeek prentzaurreko bana emango dute bakoitzak bere lekutik eta bertan plazaratuko dituzte atzo eta gaur adostutako lehenengo neurriak. Gogoratu behar dugu Oslo, Noruegan bildu egin direla, batez ere labanan edo datozen hilabetetan emango diren pausuak zehazteko. Hau da, hainbat kontu zehazteke daude, ondino negoziazioak nola abiatuko diren, ze parametroetan, eta bar, edo nortzuk izango dira mai horren parte hartzaileak eta bueno, lehenengo esplorazio giz eta lehenengo puntuak adosteko horretarako bildu ziren atzo Noruegan. Beraz, itxaropena Kolombian, Latinoamerika osoan, gogoratu behar dugu ja lau izan direla negoziaziorako egin diren saiakerak eta horrekin lotuta gaur justu irakurri dugu Timoleon Jimenez Farkeko komandantearen hitzak eta berak argi utzi du azken lau saiakera hoietan haiek ez ziren, hau da Farkeko buruzagiak ez ziren maitik altxatu zirenak, baizik eta gobernuaren aldetik apurtutzat jo zituztela lehenengo harremanak edo behintzat negoziazioak. Beraz, ikusteke dago, baina bai, serio da kontua, atzean Kuba eta Noruegako gobernuak lerrokatu dira negoziazio hien atzean eta berme giza nazioartean pauzu garrantzitsua bai Noruegan atzo eta gaur ematen ari dena eta zen dudan bezala gaur arratsaldez izango dugu horren berri gehiago.
Jarraitzeko, Kuban herrialdetik ateratzeko legedia aldatuko dute laster.
Bai, konkretuki 2013. Urteko urtarrilaren 14an aldatuko dala Kubako migrazio legea. Hainbat aldiz entzun behar izan dugun lelo errepikakorra hemen Europan batez ere eta eskumatik jasotzen duguna eskumaldeko alderdietatik esaten digute Kubatik irteteko zailtasunak edo debekuak pairatzen duela Kubako gizarteak. Eta hori desmontatzeko asmoz, jaso dugun azken albistea, hau da, hemendik aurrera, edonork behar dituen dokumentoak, hau da, Europako edonork behar dituen dokumentuak, beharko luke Kubako herritar batek, baina, noski, beharko luke beste herrialderen bizado edo baimena sartzeko, eta horretan datza hemen paradoxa, ezta? Kubatik irteteko zailtasunak ez ziren hainbeste izan, baizik eta bai azken urteotan eta datozen urteotan are gehiago areagotuko direla beste herrialdetara sartzeko aukerak. Europaren kasua argi ikusten dugu, ze zailtasunak, zenbat debekuak, eta gaineraz zailtasuna guztiak edo debeku guztiak gaindituz, gero espulsioak edo bapateko internamentuak edo aireportutan aireportuetatik kanporatzen direla, naiz eta baimen guztiak izan hainbat eta hainbat herritarrak, batez ere Latinoamerikatik izan dira kasuak, Argentina herritarrak, Uruguaitarrak, Peruiarrak, Ekuadorrak, bai, eta bueno, ez ezagun ez ditzagun aipatu Afrikako herrialdetako herritarren adibideak edo pairatu behar izan dituzten egoerak Espainia edo Europako aireportuetan. Orduan, hipokresiaren zera belo edo izara eroriko da berriro ere. Orain ezingo dute Kubaren kontrako mezuak bota, esanez bertako herritarrek ez daukatela aukerarik irteteko, eta orain ikusi berda nora joan daiteke Kubako herritar bat, hau da, ze herritara joan nahi duen eta zenbat aukerak edo zailtasunak izango dituen herrialde horretara sartzeko. Beraz, aldaketa dator, ez da aldaketa bakarra migrazioari dagokionez, Kubako gobernuak aipatu duenez, datorren urtean beste lege batzuk ateratzeko asmoa erakutsi du Kubako gobernuak, eta bueno, ikusteke dago, esan dudan bezala, migrazio zenbakiak nola fluktuatzen duten, ze irakurketa egiten den, eta ze jarrera, ez da, ze jarrera Europa, erakusten den Europatik 50 urte luzez blokeatuta dagoen herri duin eta azke baten aurrean.
Bukatzeko, Fakun, Mapuche preso politikoen goze greba dugu.
Bai, berriro ere, tamales, komentatu behar dugu Hualmapun, hau da, Latinoamerikako hegoaldean, Txilearen menpe dagoen Hualmapu herrian, ba, lau dira gaur egun Txileko espetxetan, goze greba aurrera eramaten duten preso politikoak. Zehazki 45 urte bete egin dituztela lau preso politiko mapuche hauek, eta salaketa dator hainbat iturrietatik, batez ere sarean, komunikabide digitaletatik, ja hoietako batzuk 9 eta 13 kiloen artean galdu dituztela, eta lau preso politiko mapucho hietatik, hietako batek laguntza oxigeno behar izan du, baina badirudi estabilizatuta daudela, egoera horren barruan, noski, komentatu behar dugu, baina bueno, haiek Angol espetxean daude, hau da, Santiagotik 519 kilometrotan dagoen segurtasun handiko espetxean, eta hoiek ze aldarrikapena daukate, ba, olako goze greba aurrera eramateko, ba justizia, hau da, epaiketa faltsuak edo epaiketa garbiak, faltsuekin bukatzeko, edo epaiketa garbiak izan behar direla, lekukoen adibidea garbi dago, hau da, aurpegirik gabeko lekukoak onartuta daudela Txileko justizian, hau da, estalita edo nortasunik gabeko lekuko bat edo zein pertsona izanik ez dagoela modurik olako testigantzaren kontra judizialki egiteko, eta bueno, ba, askotan irakurri duguna, komentatu duguna, ez da, justizia zen olako bi aurpegiak dituen, olako herri, jatorrizko herri honekiko, mapucheak dira Txileko ipaitegietan aukera gutxien daukan kolektiboa, bai judizialki, bai behin eta berriro salatuta dagoela euren abokatuetatik, ze aukera gutxi daukate epaiketen aurrean lan egiteko, eta hori da eskatzen dutena, ezta, epaiketa faltsurik ez, benetako justizia eta errespetua, ez da, herriarekiko. Ikusi behar da goze grebaren hartzeko erabakia noraino eramaten duten, baina momentuz Txileko gizartea gutxi mugitu egin dela eta beste hainbat aldiz ikusi genuen bezala muturreraino ez iristea espero dugu eta kaleetan mobilizazio hori esker eta hainbat eremu progresistetatik ba iritsi berdela, ez da, larrialdietako egoeraren salaketa edo behintzat elkartasuna. Baina diogun bezala 45 urte bete dituztela lau preso politiko mapuche eta ez dugu zantzurik ikusten epe laburrean bertan bera utziko dutela zera goze greba, beraz adi jarraitu behar ditugu Hualmaputik iritsiko diren berriak datozen egunotan.
Bakunaz Nares, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur bai.